Zákaz cestování mezi okresy platí dál. Vláda prodloužila nouzový stav do 11. dubna. Začalo sčítání lidu. Formuláře jsou zatím dostupné jen online. Krátce po spuštění ale systém skolaboval. Suezský průplav je od úterý zablokovaný. Na Mělčinu v něm najela kontejnerová loď. Na propluti čeká už bezmála 230 dalších plavidel. Zemřela velká dáma českého šanzonu Hana Hegerová. To jsou hlavní témata, která přinesl tento týden. A v následující půlhodině si o nich řekneme víc. Příjemný poslech od mikrofonu přeje Veronika Malá.
Týden plus.
Nouzový stav bude v Česku pokračovat do 11. dubna. Jeho prodloužení schválila v pátek večer vláda. Rozhodla o tom poté, co jí k tomu dala souhlas poslanecká sněmovna. Ta naopak nevyhověla žádosti kabinetu, aby nouzový stav trval od neděle ještě dalších 30 dnů. Pro prodloužení hlasovali vládní ANO a ČSSD a taky KSČM. Jak vypadalo jednání ve sněmovně, to v rozhovoru s moderátorkou Martinou Maškovou shrnula redaktorka Veronika Šírová.
Vládu podpořili komunisté, byť sami kritizují třeba zákaz cestování mezi okresy. KSČM ale tvrdí, že další dva týdny nouzového stavu jsou minimem, které vláda potřebuje. Všechny ostatní sněmovní strany a hnutí nakonec hlasovali proti prodloužení. Například předseda ODS Petr Fiala řekl, že nouzový stav už není potřeba, protože opatření je možné vyhlašovat i jinak. A třeba podle šéfa hnutí SPD Tomia Okamury vláda prodlužováním nouzového stavu porušuje ústavní práva lidí a ztratila proto důvěru veřejnosti.
Co ještě se na vládní a sněmovní schůzi projednalo?
Vláda zároveň prodloužila všechna platná opatření až do konce nouzového stavu, tedy nejdéle do 11. dubna. Od té doby tak, respektive tedy do té doby, tak potrvá například zákaz pohybu mimo okres a nebo uzavření škol. Dál zůstane zavřená část malobchodu a nebo restaurace a ve firmách a na úřadech bude pokračovat testování. Kabinet ale připravil jednu výjimku, a to ze zákazu vycházení po 9. hodině večer. Platí to pro věřící, kteří budou moct o Velikonocích, tedy 1. až 3. dubna, chodit na večerní mše. Pokračuje ministr zdravotnictví Jan Blatný za hnutí ANO.
Umožnění bohoslužeb, to znamená výjimka v zákazu vycházení na čtvrtek, pátek a sobotu, je to ve spolupráci s biskupskou konferencí a na jejich požadavek, aby jeden ze dvou nejdůležitějších křesťanských svátků umožnil věřícím účastnit se bohoslužeb.
A Blatný taky zopakoval, že nejbližším možným termínem návratu části dětí do školy pondělí 12. dubna.
Poslanci ve sněmovně přijali několik doprovodných usnesení. K čemu vládu vyzvali?
Vyzvali například k tomu, aby omezení pohybu mezi okresy skončilo už 6. dubna. Kabinet taky požádali, aby zrušil povinné nošení roušek a nebo respirátorů v zastavené části obce v případě, že je člověk na ulici sám a nebo se svým blízkým. Říká místopředseda sněmovny Vojtěch Pikal z Pirátské strany.
Ta doprovodná usnesení dávají ty věci přece do nějakého souladu se zdravým rozumem místy. Pokud by vláda ty usnesení neplnila bez jako rozumných důvodů, tak očekávám, že bude následovat nějaké ústavní nebo právní kroky.
A poslanci také vyzvali vládu, aby umožnila fungování farmářských trhů a individuální sportování dětí a mládeže za účasti trenéra. Podle vicepremiérky Aleny Schillerové za hnutí ANO to ale bude záležet na vývoji epidemické situace.
Bereme všechna ta usnesení, která byla přijata velmi vážně, jako každé usnesení poslanecké sněmovny. Nicméně prostě budeme se muset rozhodovat a především ministerstvo zdravotnictví bude navrhovat vládě k projednání podle konkrétní situace epidemiologické, která bude.
Ministr Blatný chce opatření proti šíření koronaviru po Velikonocích přezkoumat. Omezení pohybu mezi okresy a zákaz nočního vycházení budou podle něj platit nejdéle do konce nouzového stavu.
Vláda žádala o prodloužení nouzového stavu už několikrát. Minule ale podporu komunistů nezískala. Nabízí se tedy otázka, proč KSČM tentokrát svůj postoj změnila. Zeptal se na to moderátor Tomáš Pavlíček, vedoucího Mezinárodního politologického ústavu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Víta Hlouška.
Ono to bylo trošku překvapivé rozhodnutí, nejenom pro nás, kteří sledovali ten komunistický postoj při minulém hlasování, ale konec konců i pro předsedu strany Vojtěcha Filipa, který původně deklaroval, že komunistická strana prodloužení nouzového stavu nepodpoří. Oficiální vysvětlení komunistické strany zní, že jinak by platil pandemický zákon, který oni považují za paskvil. To samozřejmě je otázka, jak to přesně mysleli a co konkrétně jim na pandemickém zákoně vadí, to úplně nespecifikovali. Ale je to prostě zajímavý posun, pro který já nějaké úplně dobré vysvětlení nemám, snad jen to, že pokud komunistická strana podporuje vládu v tom nouzovém stavu, tak za to může do budoucna třeba očekávat nějaký vstřícnější postoj v nějakých otázkách, ale tady teda konkrétně nic jako nějaký obchod politický nepadl.
Vláda doufá, že tohle prodloužení nouzového stavu už bude poslední. Odráží tenhle, abych tak řekl, opatrně formulovaný slib realitu?
Já nevím, to neví nikdo. A víte, co je na tom nejsmutnější, že to vlastně neví ani vláda. Ono totiž se nezdá, že by vláda měla pro nějaké konkrétní stanovení třeba délky toho nouzového stavu úplně nějaké konkrétní důvody nebo údaje. Například jeden z argumentů vlády, kterým hájí zuby nechty nouzový stav, je, že vlastně pokud by ho neměla, pokud by musela pracovat v intenzích pandemického zákona, tak by například nemohla prostě udržovat tu uzávěru mezi okresy. Teď jsem četl za dvou okolností nějaký text, který na základě dat, které prostě unikli z ministerstva zdravotnictví, ukazuje, že ten pohyb mezi okresy zas žádné výrazné zvýšení prostě nákazy covidem nespůsobuje. Takže je vlastně otázka, na základě čeho vláda rozhoduje. Vlastně otázka, na základě čeho vláda jak si považuje za nutné pokračovat v nouzovém stavu, když má k dispozici pandemický zákon, který většinu věcí by vlastně té vládě umožnil dělat s výjimkou třeba právě omezování pohybu osob.
Ano.
Ale vláda prostě pořád, jak si ani opozici, ale ani nám občanům nedokáže úplně dobře vysvětlit, k čemu ten magický nouzový stav vlastně je.
Na pozadí jednání o prodloužení nouzového stavu se ale ve sněmovně objevilo druhé výbušné téma, a to tendr na dostavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. Ministerstvo průmyslu a obchodu v tomto týdnu oznámilo, že v tendru neosloví Čínu. Zůstanou tak čtyři zájemci. Firmy z Francie a Jižní Koreje, kanadsko-americký Westinghouse a také ruský Rosatom. Právě kvůli jeho zapojení teď 19 opozičních zákonodárců vyzývá premiéra, aby odvolal šéfa rezortu průmyslu Karla Havlíčka za ANO. Ten podle nich ohrožuje bezpečnost Česka. Do konce listopadu mají firmy předložit informace k plnění bezpečnostních požadavků. Více o tom mluvila moderátorka Věra Štechrová se zástupkyní šéfredaktora Hospodářských novin Janou Klímovou.
Proč podle tebe už byla vyřazená Čína, ale právě nebyl vyřazen ruský Rosatom, o kterém se také mluvilo právě v souvislosti s bezpečnostními riziky?
Já upřímně se domnívám, že to nemá úplně moc logiku, pokud je to takto zdůvodněno, že je to předkvalifikace, tak jak to řekl vlastně pan Havlíček, ale neformálně si myslím, že prostě byla Čína vyřazena, protože se na tom vlastně shodlo vládní jaderný výbor už letos na konci ledna, kde byla právě shoda napříč vlastně těmi členy vládního výboru, kde jsou jednak členové vlády, ale i zástupci investora, tedy ČEZu, a hlavně parlamentních politických stran, tedy i opozice. A na tom tam panovala shoda, že Čínu ne. Pan ministr Havlíček to vysvětlil tak, že vlastně se ukázalo, že Čína jako na to nemá technologicky, protože stavěla jenom jeden projekt mimo své území, a to v Pákistánu, a že tedy nemá cenu ji zvát. Já si myslím, že je to trošku takový jako zástupný problém, protože takovýhle důvod bychom mohli jako z toho formálního hlediska vlastně najít třeba i u jiných uchazečů, jako třeba u francouzského, protože ten bude muset nejdříve zmenšit svůj blok, aby ho mohl nabídnout do Dukovan. Čili ta technologie taky bychom mohli říct, že není úplně vyzkoušená. Ale takže spíš si myslím, že prostě na té Číně byla shoda a na ruském Rosatomu shoda právě s politickými stranami, s opozicí nebyla. Ale všichni víme, že pan ministr Havlíček i ČES chtějí, aby prostě Rosatom tam nějakým způsobem figuroval, tak se asi takto rozhodli.
Já ještě doplním, že další kroky k plánované dostavbě jaderné elektrárny Dukovany mimořádně projedná Bezpečnostní rada státu, a to hned v pondělí ráno. Odpoledne potom i vláda. Ve sněmovně to v pátek slíbil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Češi musí zase po 10 letech vyplnit, s kým a kde bydlí nebo jaké mají vzdělání. O půlnoci zpátku na sobotu začalo povinné sčítání lidí, bytů a domů. Formuláře jsou zatím jen na internetu. V papírové formě je začnou domácnostem komisaři rozdávat od poloviny dubna. Krátce po spuštění se kvůli velkému zájmu ale online formulář přetížil a technici ho museli dočasně pozastavit. To nic ale nemění na tom, že povinnost vyplnit dotazník platí i pro lidi bez domova nebo ty, kteří žijí v zahraničí a k trvalému pobytu jsou přihlášeni v Česku. Pokračuje redaktorka Marie Veselá.
Čím lidé cestují do práce, v jakém patře domu bydlí, nebo jestli mají do bytu zavedený plyn, to všechno Český statistický úřad zajímá.
Kolik třeba domácností není ještě třeba napojeno na veřejné vodovody a podobně, takže tyhle otázky jsou velmi relevantní, poptávané.
Popisuje předseda úřadu Marek Rojíček. Letošní formulář je asi o polovinu kratší než ten, který lidé vyplňovali před 10 lety. Část informací už totiž úřad má z registrů.
Celý jeden formulář, který dříve museli majitelé domu vyplňovat, mohl být vlastně zcela zrušen díky existenci registru nemovitostí. Naproti tomu řada registrů stále chybí.
Informace poslouží třeba k plánování dopravy. Data pomáhají sestavovat jízdní řády nebo do budoucna určovat kapacity školek a domovů pro seniory. Sčítání lidí, domů a bytů bývá v Česku jednou za 10 let. Čechoslováci se mu nevyhnuli ani v 70. letech minulého století. O tom, proč je nutné, mluvil tehdejší generální komisař sčítání František Herbst.
Ke změnám dochází neustále. A proto je třeba, aby všechny změny byly jednou za 10 let podrobně zjištěny.
Data z formulářů budou anonymní, říká ředitel odboru statistik úřadu Robert Šanda.
Finálním produktem jsou vlastně anonymizovaná mikrodata. To znamená, nejsou tam žádná jména, není tam nic, podle čeho se dá identifikovat ta osoba.
Sčítání je povinné pro lidi, co mají v Česku trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů. Za nevyplnění formuláře hrozí pokuta až 10 000 korun, upozorňuje předseda Rojíček.
Český statistický úřad má oprávnění vlastně podat podnět obecnímu úřadu s rozšířenou působností, který vede vlastně přestupkové řízení.
Sčítání skončí 11. května. Data bude úřad několik měsíců vyhodnocovat. Výsledky by měl mít na přelomu tohoto a příštího roku.
Pravidelné soupisy obyvatelstva začala v 18. století dělat už císařovna Marie Terezie. Na tradici z dob monarchie pak navázalo samostatné Československo. A lidé, byty a domy se u nás sčítají dodnes. Proč se sčítání dělá a jak se potom data budou využívat? Na to se zeptal moderátor Tomáš Pavlíček, předsedy Českého statistického úřadu Marka Rojíčka.
Tak ty otázky jsou nějakým, řekněme, minimálním mezinárodním standardem, který získáváme kombinací dat z registrů státní správy a také právě z otázek z formulářů, které nám vyplní občané. Ty otázky jsou zaměřené jednak na bydlení, vlastně základní otázky o bytě nebo domě, kde vlastně lidé bydlí, například se týče velikosti toho bytu a nebo využívání energií, vytápění a podobně. Potom se ptáme na složení domácností, to znamená, kdo vlastně bydlí v tom bytě, jestli jsou tam nějaké příbuzenské vztahy a podobně. A potom se ptáme na některé otázky, které se týkají každého vlastně občana, který to sčítání vyplňuje, ten formulář, a týká se to třeba jeho vzdělání, týká se to jeho ekonomické aktivity, jestli je třeba nezaměstnaný, zaměstnaný, podniká v jakém oboru, v jaké profesi. Jsou tam také otázky třeba na mateřský jazyk, jsou tam otázky na národnost či náboženskou víru, ty jsou tedy dobrovolné, a jsou tam otázky, které se týkají dojížďky do zaměstnání nebo do školy.
No a k čemu všemu se takhle získané údaje můžou využít?
Velkou výhodou sčítání je to, že můžeme kombinovat vlastně všechny ty otázky, to znamená, je možné získat řadu údajů, které jsou potom velmi dobře využitelné třeba pro politiku bydlení, co se týká třeba struktury stáří bydlení, velikosti bytů, počtu třeba i neobydlených bytů. Jsou tam otázky, které mohou sloužit třeba pro politiku zaměstnanosti, protože je tam kombinace vzdělání, je tam kombinace ekonomické aktivity, profese těch lidí. Obce mohou získat informace, kolik lidí skutečně bydlí, protože my se ptáme na to faktické bydliště, nikoli v to trvalé, které mají lidé v občanských průkazech. Podle toho se třeba rozděluje i rozpočtové určení daní pro obce.
Tolik předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Nejméně 230 lodí zatím marně čeká na proplutí Suezským průplavem. Klíčová dopravní tepna je zablokovaná od úterý, kdy se tam vzpříčila obrovská kontejnerová loď Ever Given. Každý den, kdy je kanál uzavřený, stojí světovou ekonomiku zhruba 22 miliard korun. Jak pokračují práce na vyproštění lodi, jejíž záď a příď uvízly napříč Suezským průplavem, o tom v sobotu ráno mluvil moderátor Petr Král s Ondřejem Klapalem ze zahraniční redakce.
Bagry vytěžili tisíce kubíků písku z podlodi a remorkéry se snaží dostat loď zpátky do splavné části koryta. Záchranáři se teď upínají k zítřku, kdy má nastat vyšší příliv a zároveň do Suezského průplavu dorazí další dva remorkéry z Nizozemska. Pomoc přislíbili i Spojené státy. Americký prezident Joe Biden řekl, že jeho země má možnosti, které většina ostatních nemá. Podle agentury Reuters je ve hře třeba vyslání expertů na bagrování.
A už je potvrzená příčina uvíznutí plavidla?
Dosavadní vyšetřování podle provozovatele lodi společnosti Bernhard Schulte Ship Management vyloučilo mechanickou závadu nebo selhání motoru. Pravděpodobnou příčinou tak zůstává silný vítr, jak řekl ve vysílání radiožurnálu i bývalý první palubní důstojník Ctirad Pacák.
Pokud já jsem se díval zpětně i na některé mapy počasí, tak opravdu i v té době tam mohly být silnější větry, což není sice typické úplně pro Suezský kanál, ale on stačí i krátkodobý škval, aby tu loď rozhodilo z centra té plavební dráhy.
Co se týče posádky, tak ta podle provozovatele lodi zůstává v dobrém rozmaru, poškozený nejspíš není ani náklad.
Suezský průplav je nejdůležitější cesta při přepravě zboží mezi Evropou a Asií. Kolik zboží tudy ročně projde, na to se zeptal moderátor Tomáš Pavlíček, politického geografa z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Michaela Romancova.
Odhaduje se, že to je něco mezi 12 až 13% vlastně veškerého objemu světového námořního obchodu. A co je podstatné, tak námořní obchod se podílí zhruba 90% na veškerém světovém obchodu, čili je to velice podstatná část světového obchodu jakožto taková. A pro nás, jako pro Evropany, je to o to důležitější, že vlastně touhletou cestou putuje do zemí Evropské unie obrovské množství všeho toho, co se vyrábí v Číně. Počínaje, já nevím, spotřební elektronikou přes textil, obuv a tak dále a tak podobně.
A jak velké denní ztráty tedy blokáda Suezského průplavu znamená?
Já myslím, že na to vyčíslení jako se budeme muset ještě počkat, protože ty ztráty se objevují v nejrůznějších souvislostech. Jsou tam samozřejmě přímé ztráty, které naskakují všem těm, kteří vlastně těm plavidlům, které čekají na ať už evropském nebo indickou nebo středomořském nebo rudomořském, tedy vjezdu do Suezského kanálu. A pak jsou tady samozřejmě ale ztráty druhotné, protože řada těch lodí v okamžiku, kdyby doplula do své cílové destinace, tak potom měli plout někam jinam, tam měli naložit případně nějaké jiné zboží a s ním zase někam odplout. A to jsou ty ztráty sekundární, protože bude záležet na tom, vlastně kdy dojde k tomu, že zase ty lodě se vejdou do toho předem předpokládaného a propočítaného harmonogramu. Třetí možnost ztrát jsou pro plavidla, která za předpokladu, že by se to protáhlo, tak budou muset plout kolem Afriky, což opět způsobí za prvé tedy to, že budou na moři výrazně delší dobu, spotřebují výrazně množství větší paliva a tak dále.
Říká politický geograf z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Michal Romancov.
Já bejvávala lavice a co mám říkat samej bliž.
Piaf z Prahy a nebo Velká dáma šanzonu. Přesně tak se mluvilo o paní Haně Hegerové. Ta tento týden zemřela ve věku 89 let. Hudební kariéra Hany Hegerové začala náhodou. Ostatně, jak o tom uslyšíte právě teď od kolegy Jiřího Štefla.
Ako mladé dievče, už je to za nami. Po stromoch som liezla s našimi chlapcami.
Hanna Hegerová se narodila v roce 1931 na Slovensku jako Carmen Farkašová. Navštěvovala baletní školu, vystudovala herectví, působila v několika divadlech a zahrála si i ve filmech Frona nebo Naděje. Její profesionální kariéra začala náhodou.
Já jsem začala zpívat kvůli uhlí. Já jsem nechtěla být zpěvačkou, já jsem jenom potřebovala to uhlí a ten vysavač a nedej Bůh dokonce tu lednici. Jo? Tak to je moje cesta ke zpívání a pak, že jo, to ten Janek rozhodl, Janek Ruháč.
V Praze se Hanna Hegerová stala jednou z hvězd divadla Semafor, kde začala zpívat šansony. Sáhla i po repertoáru Edith Piaf.
Jen pojďte sem, pane, sem ke mně ke stolu, když pršet nepřestane.
V polovině 60. let se Hegerová vydala na sólovou dráhu. Psali pro ní nejlepší textaři té doby Pavel Kopta, Pavel Vrba, Zdeněk Rytíř, později Michal Horáček. Na dokonale propracovaném textu si Hegerová vždy zakládala a do studia přicházela s partiturou plnou barev.
Třeba z nádech, jako abych tu partii, kterou chci, aby byla v jednom textu a třeba si je přesah, jo, z verše do verše, tak to je modrá věc. Červená, pozor na to, dělám tady chyby, třeba ve výslovnosti. Jo? A zelená je, abych věděla, kde ta myšlenka, jo? Co chcete říct.
Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící.
Písní Levandulová si Hanna Hegerová splnila sen o hitu, který zlidověl. Po albu Potměšilý host z roku 1987 se věnovala výhradně živým koncertům.
Já mám svůj repertoár, mám svoje koncerty, které nade všecko miluju. To živé publikum, které tam sedí. Posledně jsem si uvědomila, že já mám za celý večer, a který trvá non-stop až 2 hodiny, mám jednu jedinou smutnou písničku.
Já v špatném počasí však dodnes zpívám si já.
Posledním albem Hanny Hegerové bylo Mlýnské kolo v srdci mém z roku 2010. Po nějakém čase pak svou uměleckou kariéru ukončila.
Mám vanu plnou.
Jak už jsme slyšeli, zpěvačka pocházela ze Slovenska, kariéru začala jako herečka v Žilinském divadle. Na přelomu 50. a 60. let vystupovala v pražském divadle Rokoko a později v Semaforu. Vystupovala ale třeba taky v zahraničí. Zavzpomínal na ní proto také slovenský zpěvák Richard Miller.
Tak já ju miluji, my jsme se mali strašně rádi a mal jsem tu čest být pre ňu blízký partner. Dokonce ona mi svojho času navrhla týkanie, čo som ja neakceptoval, lebo som mal vždycky pocit, že to výkanie je oveľa vznešenejšie a krajšie.
Umeleckou kariéru ukončila v roce 2011 a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu se už veřejných akcí nezúčastňovala. Pokračuje klavírista a hudební skladatel Petr Malásek.
Byla to opravdu velká dáma, ona cokoliv udělala, už ten její odchod ze scény, kdy ona se najednou rozhodla ze dne na den, že už nechce koncertovat, tak to bylo rozhodnutí, které dělají opravdu velcí lidé. A ona dobrovolně zrušila půl roku vyprodaných koncertů a stáhla se do ústraní, říkala, teď už budu jenom důchodkyně a byla, myslím, že v tom velice šťastná.
A právě písní Hanny Hegerové skončí i souhrn toho nejdůležitějšího, co přinesl tento týden. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Malá.
Bláze na dítě, dva lidé prostí, brodí se sněhem zimní krajinou. Bláze na dítě, promrzlých kostí, určitě během zimy zahynou. Nejtěžší vločky, které kdy spadly, snesly se na ně s krutou radostí. Nejtěžší vločky tiše se kladly na bílé skráně, vnikly do kostí.
Kdo koho chce anebo nechce pustit do dukovanského tendru? Probírají se občanští demokraté se snu o spolupráci s Piráty anebo ho jen nezdílí poslanec Benda? Benjamin Netanyahu bude i po čtvrtých předčasných volbách během 2 let opět těžko sestavovat izraelskou vládu, anebo raketové vzkazy ze Severní Koreje. To jsou pracovní titulky vybraných příspěvků právě začínajícího sobotního vydání relace komentářů a poznámek k aktuálnímu dění doma i ve světě a ze studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
Názory a argumenty.
Podle průzkumu, který si koncem loňského roku nechalo vypracovat Ministerstvo zahraničních věcí, je přes 70% české veřejnosti proti tomu, aby jadernou elektrárnu Dukovany dobudovala firma Rosatom. A momentálně jde právě o to, zda se vůbec může tato společnost účastnit soutěže o zakázku. Slovo má Jiří Leština.
Pokus ministra průmyslu Karla Havlíčka vtáhnout ruskou státní agenturu Rosatom do jaderného tendru, maskovaný jakýmsi bezpečnostním dotazníkem pro možné uchazeče o dostavbu Dukovan, byl pozoruhodný hned z dvojího úhlu pohledu. Především svou prostoduchostí, s níž se Havlíček pokoušel namluvit veřejnosti, že už samotné oslovení Rosatomu, provázené zasláním citlivé projektové dokumentace Rusům, by nebylo faktickým odstartováním tendru. A tedy i vládním pohrtnutím stanoviskem tří tajných služeb a dalších bezpečnostních institucí státu, které jednoznačně doporučily vládě vyřadit z dostavby Dukovan jak Rusko, tak Čínu. A za druhé je nepochybné, že ministr Havlíček se nemohl pustit do téhle partizánštiny bez vědomí Andreje Babiše, který se 3 dny předtím sešel s Milošem Zemanem v Lánech. Což samo o sobě napovídá, jak tvrdý asi musí být nátlak prezidenta, nepokrytě lobujícího za přizvání Rosatomu, když se premiér odhodlal k tak zoufalé pokoutní intrice. Ačkoliv musel tušit, že už samotný úmysl poslat do Moskvy chabě maskovanou pozvánku do jaderného kola vyvolá politický i odborný poprask. Prazvláštní už je samotná myšlenka bezpečnostního dotazníku. Havlíček vysvětloval, že jeho účelem by bylo získat informace, jak budou vybraní zájemci naplňovat bezpečnostní požadavky české strany. Co by se ale chtěl od Rosatomu dozvědět? Že není cílem státní firmy, dotované přímo z ruského státního rozpočtu, prosazovat vojenské a politické cíle Ruské federace? Chtěl ministr ujištění, že autoritářský režim v Moskvě nebude přes Rosatom vydírat českou vládu pohrůžkami stopnutí nebo zpoždění výstavby, pokud se nebude Česko chovat jako nějaký trojský kůň Ruska v Evropské?